Eta beno lagunak atzokoan estreinaldi mundiala, bazegon Donostiko zinemalian, non dago Mikel dokumentalak ikusten zuen ja argia, eta bueno, haze nolako tokia argia ikusteko. Hortaz solasteko izanen gara, kasu honetan Miguel Angel Llamas Piturekin eta Amaia Merinorekin, bueno, egunon Pitu.
Kaixo, egunon.
Eta egunon Amaia, zer moduz?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, esan dugu, atzokoan izan zela estreinaldia, bost urteko lanaren, bueno, fruitu. Ia, konta eguzue pixkat, nola izan zen atzokoa, Pitu?
Ba, bueno, egia zen, atzokoa oso unkigarria izan zen. Asko disfrutatu genuen. Ikustea nondago Mikel pantalla handian placer bat da, eta, bueno, zer esanik ez, hemen, Donostiako zinemaldian, hasieratik proiektu honekin hasi ginen markatutako helburu nagusia zala, Donostian pelikula hau estreinatzea, bueno, Mikelek berezi zuen oroimen ekitaldia egitea, suposatzen zuen hemen estreinatzea, eta benetan oso pozik eta publikoa, atxo, oso atera zen zine aretotik.
Esaten nun, nola bizi izan zuen atzoko eguna, Amaia, estreinaldia?
Ba, emozioz lepo. Bai, oso unkigarria zen, beti ba, estreinaldiak eta urduri jartzen zaituzte, nola bait. Baina atzokoa zen ohiko urduritasuna edo pixkat zerbait gehiago zen, ze aurkezen genuen pelikula bada gogorra eta gure historiako kapitulo gogor bat antzeuden familiarrak eta lagunak orduan oso biziki unkigarria izan zen. Bai.
Hori, pues, olako gai bat bueno, landu izana ez proiektuan, igual ardura gehiago ezartzen diola proiektuari, ez?
Bai, askotan errepikatzen dugun gauza bat da, ez? Proiektu honekin hasi ginenean, bueno, helburua zan, belaunaldi berriek izatea ikusentzunezko bat memoria ez galtzeko, askoko jendeak ikusten zuena zan, gazteek, ba, nolabait ez dukatela oso argi Mikel Zabalza nor zen, zergertatu zitzaion, eta proiektu honekin hasi ginenen, konturatu ginen gauza bat, eta ari ginela nolabait irekitzen kutxa bat urtetan zehar ez guzti zitzia, baina bueno, hor barruan sentimendu asko zeudela, min asko zegola familian, eta baza familian, eta orduan, claro, horrelako ariketa bat egiten duzunean, ikusten duzunean, arestarela nolabait, ba, zerbait berriz mugitzen, ez? Hainbeste mina sortu duen gai bat berriz mai gainean jartzen, konturatzen eta bueno, ba, jendeak baietz bai, prez dagola hori egiteko, baina nolabait horrek ere jartzen du ardura bat zure motxilaren barruan ardura handi bat, ez? Eta orduan ba, proiektua azken bururaino eramateak zun gero ba, garrantzi handiagoa.
Eta bueno, aipatzen genuen ardura handia zela, Miguel Angel Pituk hartu zuen hasieran ardura, gero Amaia zu hartu zenuen proiektua eskutan, nola bizi izan zenuen momentura, Amaia?
Ba, egia esan zoriontsu sentitu nintzen nolabait Pitu nirekin kontaktuan jarri zenean eta pelikula honetan parte hartzeko proposamena egin zidanean. Ba, motibo askoen gatik, baina batez ere, ba, nik neuk 15 urte nituelako bete berriak Mikel Zabalza desagertu eta gero hilik agertu zen zenean eta gertakaera horiek gero bizitzaren markatu digutelako, ez? Nolabait. Eta orduan alde hortatikan baietz borobila esan nuen. Ta gero ere ba uste nolako bazirela elementu oso onak eta nahikoak pelikula on bat osatzeko.
Eta bueno, aipatu dugu estreinaldia egin dela. Bueno, kontaiguzue zer nolako harrera izan duen, zer nolako kritikak jaso dituzuen, nolakoak izan dira?
Ba, begira, orain arteko kritika guztiak oso onak izan dira, gainera badira, bueno, ema munduan Mendonostean badira kritiko oso ezagunak direnak eta beraien iritziak pisu handia dutenak eta beraienak ere oso 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 onak izan dira. Orduan alde horretatik oso pozik gaude. Uste dugu ba Donostiako zinemaldian egotea kriston aurre pausu bat, kriston urratza dela pelikula honetarako, baina gainera hain kritika honak jasotzeak, uste dugu ere horrek irikitzen dizkigutela ba, ate batzuk, oso importantea direla, ba, gero filma ba, bidea egiteko, ez soilik Euskal Herrian, eta baita ere, eta hala espero dugu, Euskal Herriko mugetatik haratago.
Eta bueno, gainerazuk espreskipitu bueno, ardura zenuen kritika bat jasotzear zure aitarena, ez? A ber ze ikusi zuenean.
Bai, bai, zeren begira, nik pixka bat beldurra nuen ea historia ezagutzen ez zuten pertsonek ea ongi ulertuko zuten pelikula, baita ere ba euskalduna ezten jende heldua ba, pelikula bat azpitituluekin eta ba, nola bueno, ba, nola hartuko zuten eta egia zan a ber, bueno, nire igual ez da oso publiko objektiboa nire aita delako, ez? Baina, bueno, ba, bere perfila ikusita harritu ninduen zenba gustatu zitzaion pelikula eta orduan pentsatzen dut benetan, pelikula hau ez dara soilik publiko zehaz bati egindako film bat, baizi. Benetan, bueno, ba, oso transversala izan daitekela, ez? Publiko oso anitz bati gustatu bat zaion pelikula bat izanen dela. Gustatu baino, baita ere gustatu, baina unkituko dion pelikula bat izanen dela.
Eta, bueno, Amaia, zuri ere, suposatut diot kritikak etorri zaizkizula, edo bintzat, bueno, filmaren inguruko kritikak iritsi zaizkizula, nolakoak izan dira, o nola jaso dituzu?
Ba, a ber, beti ere, bero dago estrenaldia, eta ikaron beharko dugu pixka bat ere bai, ez? Ja, lasaitasun batekin gauzak itzaitea, baina hola, lehenengo impresioak ba benetan oso oso onak izan dira. ba, kontakizun anekdotiko bat agian egiteko, ba atzo etorri zan pelikula ikustera, Asier eta biok gure lehenengo pelikulan produkterea izan zen Ainhoa Andraka. Emakume zorrotza, bilbotarra, mamma mia, kontuz, Andrakarekin. Eta teratzerakoan esan zean, joa, Maia, ez que ez dut, ez da pero bat ere, impresionatua zegoela esan zian, eta bueno, sinisten dut zebakit oso zorraza dala, orduan alde horpatikan, ba, sinistu benetan, pelikularen kontakizuna tema gaia oso importantea, unkigarria gogorra baldin bada ere, pelikulak badu mai bat, non zuk ikusle bezala esariko ezaren, eta esperientzia bat izango duzun, sartuko zara.
Eta Maia, pixat ere, hori ardatza hartuta, uste duzu helburua bete duzutela, momentuz filmarekin, kontakizuna behintzat ondo egin duzutela, edo, bueno, pixat, bazaudetela ja nahiko konforme, atera den fruituarekin.
Bai, ateraren fruituarekin bai, baina pelikula bat egitea, zuk ja, zineman ematen duzune, bueno, zineman edo estrenaldia egiten duzunean, nien, guk esaten dugu masterra ja osatuta dagonean, kontuan hartu behar duzu, lanaren erdian zaudela, oraindik. Ze, karo, zuk egin dezakezu pelikula eder bat, potente bat, baina gero, pelikula hori etxeko mesian otxean geldi daiteke. Orduan, horregatik esaten dut, lanaren erdian zaudela. Orain Donostian gaude, hemen saiatuko gara eta ziur naiz lortuko dugula, ba, banatzaile, agente de ventas esaten dana, eta beharreko guztia, osea, beharrezkoa den hori guztia, jende guztia, indarmetak eta hori lortuko dugula, ba, gero, alik eta keien zabaltzeko pelikula, ez bakarrik Euskal Herrian, estatuan ere, estatu frantsesean, Amerika Latinan, ba, munduan zehar ezagutzeko nolakoa den ere, estatu espainola, nolakoa den gure gatazka, eta abar.
Eta, bueno, hori, lanaren erdian egonda, pitu kasu honetan, bueno, uste duzu kontakizuna beraren filma behintzat helburua lortu dela, berez behar den moduan ikusi dela kasua.
Bueno, a ber, nik uste dut pelikula honek helburu bat zeukala argia, baina egia zabaltzaren historia ikusentzunezko batean nola baitu urrengo belaunari begira eta bueno, gaur egungo jendeari begira ustea, baina claro, beste helburu batzuk ere baziren, ez? Torturaren gaia mai gainean jartzea, errealitate hori islatzea, ukaezina den zerbait pantaila hundira eramatea, hori lortu dugu. Orain egin behar lortu behar duguna da nolabait, bueno, ba, gure espazio politikoa deitu edo gure espektro sozialetik haratago filma hau eramatea, hori egia esan txaila da, eta hainbat pelikulekin ikusi dugu, ez? Amaiak badu Asier eta Biokekin esperientzia, zezaila den batzutan pelikula batzuk segun eta ze lekuetan exhibitea, naiz eta oso kalitatezkoa izan, eta orduan, bueno, helburu hori betetzeke dago, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, zeren, bueno, ba, orain ikusten ari gara, badagola errelatoaren atalean, edo errelatoaren mailan, badago borroka handi bat. Batzuek hemen nahi dutena da, gure historia, guk bizi izan duguna, ikuspegi oso mugatu batetik kontatzea, ez? Eta horretarako badituzte, bueno, diru pila bat, badute tresna, badituzte tresna asko, eta guk, ba, gauzak auzolanaren bidez egiten ditugu, baliabide oso gutxirekin, eta horrelako proiektuak oso beharrezkoak dira errelato horretan, ba, ikuspegi ezberdinak eman analizateko, ez? Eta bereziki, eta nik askotan errepikatzen dut, gure historia gu geuk kontatu behar dugula, eta bueno, ba, beste ikuspegiak ongietorriak dira, baina gu gure ez badugu ematen, ba, bueno, errelato hori oso mugatua da, ez? Eta horretan, bueno, ba, dago Mikel, ekarpen ahotsa.info eta izaziontzik egiten dugun ekarpen txikia da, eta espero dugu, ba, bueno, ba, azkenean, haundia bihurtzea, eh?
Espero dugu adia bihurtzea, baina Amaia pixka bat igual urrengo etarako, urrengo pausuai dagokionean, bueno, etorkizunean zer dagokio, non dago Mikel filmari, zer zein dira urrengo pausuak edo zein aurreikusten dituzen izango diela urrengo pausuak?
Ba, izan bezala tematuko gara, indarmetak eta egokia lortzeko, lortzen, eta ba, zinemaretotan, irguruetan eskura dezkagune zinemaretoetan ikusteko aukera izatea, mm-hmm. baita herriz herriko ba, ikusketak ere edo erakusketak ere mm-hmm. egin, mm-hmm. Hemendik aurreago Euskal Telebistan eta beste komunikabideetan ere ikusialko dugu pelikula, mm-hmm. eta azkenik ba, online plataformetan mm-hmm. eta alakoetan ere mm-hmm. eskaini ahalko dugu.
Eta bueno, ba bukatzeko igual bueno, Pitu eta Maia nahi duzunean eran kontegozebo pizkatu zer esango zenioken gure entzulegoari bueno, horren estreinaldiaren arira bueno, pizkate sentsazioak nola izan, nola ikusi duzue edo bueno, beuren zera herri eta auzoetan kasuetan gure herrietan ba bueno, auzolanaren bidez igual emititzeko, ez? Holako filma bat, ez?
Bai, bueno, egia da pelikula auzolanen egin zala, jende haunitzek parte hartu zuen eta jende horrek ere itxaroten ari da pelikula ikusteko. Uh-huh. Entzulei zere, bueno, entzulei bai, zer esango nieke? Ba, adi egoteko, aurten segurazki aukera izango dutelako, non dago Mikel ikusteko, zapiak, mukizapiak badezpadara eraman, eta besterik ez.
Eta, bueno, Pitu duzu zer duzu, esateko, kasunetan haetzen dako, eta, bueno, hemen dikan auzolan horretan parte hartu zuten dako.
Ba, eskerrik asko, ematea, badakigu proiektua asko luzatu dela denboraz, askotan egin dugun bidea oso gora beratsua izan dela, momentu batzuetan ez genuen argi proiektuarekin proiektua bukatuko genuen ala ez, eta denbora guzti horretan, ba Ezkoako jendea gure ondoan izan dugu, konfiantza eta pazientzia handiarekin, eta nola ez, beraiek gabe, hau ez dela posible izanen, eta pelikula hau bereziki beraiei zuzenduta dagoen proiektua edo filma bat dela, eta laizter batean, espero dugu beraiekin konpartitu ahal izatea.
Ba, eskerrak zuri Pitu egindako lan guztiagatik, jakin bakigu gora beratxo izan dela, baina bueno, hortan zuk ere lan handia induz eta eskertzen dizugu, hemen ikan ere.
Mi esker.
Eta Maia, bueno, zer esan, ba, mila esker bye, gurean bye. Egoteagatik, gu hartatu izanagatik eta bueno, film ederrau egin eta honetan parte hartu izanagatik Pituren ondoan, eskertzen dizugu zinez bihotzez. Eta hoxe, ba, itzegin dugu eta ikusiko dugu, aber noiz den posible, nondago Mikel ikuste hemendikan ere.
Osondo, eskerrik asko zuri.